هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینه.
شوی سی شما لحولی که آهنگیران لقضای حمدی سر به پارزگای نیناوا آگری که گوره کوتوا بگویره دوین آمارکان که وزیر نوخوی عراق رای گیاندوا نوتو سه کس گیانیان لدزدوا زیاتر لصد کسیش بریندار بونو نو حالت تریش لو بریندارانه برینکانیان مترسیداره. دوا به دوای روداوکا دزگا امنیکان خویان گهنده شوینکا و بریندارکان با امبولانس و للیان کارمندانی تندرستی و گوسترانه و بو نخوش خانکان بشک لو بریندارانه للیان تیمکانی امبولانسی حریمی کردستان کلسر راسپاردهی مسرور بارزانی سروکی حکمت حریمی کردستان گهش نشوین روداوکا گوسترانه و بو نخوش خانکان و بشکن هنان بو نخوش خانکانی شاری هولی رو بشکن بردراون بو نخوش خانه دهاک هندک لو بریندارانه هم لحولی رو هم لدهاکش گیانیان لدزدو باوی سختی برینکانیانه و ام روداوا کاردانوی ناو خویو درکی با دوای خوی دا هیناوا. سروک وزیران عراق محمد شیع سودانی خوی گانده شوینی روداوا کو گشت پارزگای نیناواش بو دیاری کردینی هوکاری روداوی آگرکی قضای حمدانیا بغدیداو و بسر کردنوی بریندارکانو کسی کاری قربانیانیشی کردوا. بو آگا دربون للیکوی نوکانو بسر کردنوی برینداران ام سردانی انجام داوا. لدوی او روداوا خوانی هوتلکا لشوینکا نما و هلحات بلام راگین راوگ لانجومانی آسای شهری میکردسان بلاو بویا و تیدار راین گیاند. خوانی او هولای که آگری لکوتاو لقضای حمدانیا للاین دامزراوکانی هری میکردسان و دزگیر کراون. دوای اوش وک خویان دلین لکارساتی که دلتازین دل هولی بوناو آهنگکان لقضای حمدانی سر با پارزگین ناو آگر کوتاو با هویا و صدان هولاتی بونا قربانی. دواتر للاین وزارت نوخوی حکومتی فدرال عراق و فرمانی دزگیر کردن بجماره کس در چوله نیویانده خوانی هولکا بلام دوا به دوای گشتنی فرمانی دزگیر کردن روژی چوارشنبه 27 ایلول 2023 دامزراوکان انجمنی اسای شهری می کردستان شاری هولیر خوانی هولکان دزگیر کرد که هاتو با شاری هولیر و به فرمانی دادور رادستی وزارت نوخوی حکومتی فدرال عراق کرا. او هولی بونو آهنگکانی حمدانیه سرطا باو دست پی کرد که هندیک پارچه آگر لنو هولکه دان بر بونه و تاو پاشان پارچه کان زیاد یان کرد و دواتر همو هولکه بو با آگر و دهان کس لنو ام هولکه دا گیر یان خوارد و بشکیان سوتا و نوتا استا بپی سرچاوکان دا گوترید پشکنینی دی این ای بو پنجا و چوار ترم دکرید که نان اصره نوو دهانوی لرگی پشکنینی دی این ای و بزن رید که امانه کسو کار یان کن لبر اوی سوتاون با تواواتی. للایکی تروا کنگری یکی تین اجتماعی کردستان لشار سلیمانی بسترا یکی تین اجتماعی کردستان که لو پارتا کاریگرانه لحریمی کردستانو بشک لناوچکانی حریمی کردستان لجر دا صلاتی او حزب دانه کنگری خوی بستو پاول طالبانی بسروکی یکی تین اجتماعی کردستان حلب جردرا با کوی دنگی اندامانی پنجمی کنگری یکیتی پاول طالبانی بو سروکی او حزب. کاتک پاول طالبانی دبیت سروکی او حزب لو تاریکی دادالیتن با فلسفه امام جلال سیاست اکینو اجین رکوتنی استراتیجی نیوان کردو شیعه گشه پی بدرید. هر یکیتی اوانده به هزه که بر لدو حال بجاردن کنگره ببستید. هر پوستو پلیک بدن بمن با گوری آکام بلنددم بجه تان ناهلم. قط ناهلم درمنا کانتان ظالبم بسرتان دا. بلام ام کنگره یکیتین اجتماعی کردستان رخنه و نارضایتی و گلی زوری بشکل کار بدستان یکیتین اجتماعی کردستانی لیکوتاوا. سوران جمال طاهر اندامی مکتب سیاسی یکیتی و گوتبیجی او حزبه یا با میدیکان حریم کردستان را گیاند. بشداری لکنگره پینجم یکیتی دانا کم منابم بشکل کردبونی حزبه کم. منوکو اندامی مکتب سیاسی و گوتبیجی یکیتی که کور شهیدی که سر کرده او حزبم نامه ببما هوکاریک بولدبونی حزبه کم. لاهور شیخ جنگی یکیک لهاو سروکانی یکیتی اجتماعی کردستان که لکنگره رابردو با دنگی 902 کس بو با هاو سروک یکیتی اجتماعی کردستان لگل پاول طالبانی دواتر ناکوکی لنوان ام دو هاو سروک روی داو پاول طالبانی در سلاتکانی لاهور جنگی لیور گرتو خوی سرپرشتی گشت یکیتی اجتماعی کردستانی دکرد. لپیامی که ویدیوی دا سبارت با بستینی کنگره یکیتی اجتماعی کردستان رخناو گلیو و نارازایتی هبو لا پیامکه دا گوتی بو هلبژاردنی داهاتوی پارلمانی کوردستان لیست مان دەبێتن و خۆی دەبینێتەوە لە بەرەیەکی فراوانی ڕزگاری نیشتیمانی. لە پیامەکەیدا دەڵێت
ڕابگەیەنم وەک یەکەم هەنگاومان بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوی پەرلەمانی کوردستان دەکەین و لیستێکی گەلپەسەند ڕادەگەیەنین کە خۆی دەبینێتەوە لە بەرەیەکی فراوانی ڕزگاری نیشتیمانی بە بەشداری سەرجەم دەنگە ئازا و دلێر و ناڕازیەکانی خەڵکی کوردستان لە ناو دەرەوەی یەکێتی بۆ ڕزگاربوون لەم دۆخەنە هەموار و قەیرانە قوڵانەی کە بەرۆشی هاوڵاتیانی گرتۆتەوە. بەرەیەک کە دەنگ و ڕەنگی سەرجەم ئەوانە دەبێت کە خواستی گۆڕانکاری و چاکسازی ڕاستەقینەیان هەیە لە سەرجەم جوگەکانی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان. دەنگی هەمووانە دەبێت کە چینی ژیانێکی باشتر و ئازادی و عەدالەتی کۆمەڵایەتین. ئەوانەی شەیدای سەروەری یاسان بە نەفەسێکی نوێ و بە دیدگای نوێ و خۆمان یەک دەخەین و یەک دەگرین و ئەزموونێکی نوێی دیموکراسی دەکەین.
لە کۆنگرەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا بەبێ زانیاریەکان کۆسرات ڕەسوول عەلی و هێر و ئیبراهیم ئەحمەد وەکو سیمبولی باڵای یەکێتی دیاریکراون. بە کۆی دەنگی ئەندامانی پێنجەمی کۆنگرەی یەکێتی کۆسرات ڕەسوول عەلی و هێر و ئیبراهیم ئەحمەد وەک سیمبولی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دیاریکران. کۆسرات ڕەسوول سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی بوو، هێر و ئیبراهیم ئەحمەدیش ئەندامی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی بوو. کۆنگرەی پێنجەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دبوونێکی پێوە دیار بوو لەو حیزبەدا کە بەشێک لە کاربەدەستە دیارەکانی ئەو حیزبە ناڕازەتی خۆیان دەربڕ. یەکێک لەوانە مەلا بەختیار بوو کە کاراکتەرێکی دیاری نێو سیاسەتی هەرێمی کوردستانە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە، ئەو نیگەران بوو لەم شێوازەی حکومڕانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئەحمەد غەفوور، بەشی کوردی SBS، هەولێر.
دەتەوێت بابەتی دیکەی وەک ئەمە ببیستی؟ گۆڕایرە لەسەر ئەپڵ پۆدکاست، گوگڵ پۆدکاست، سپۆتیفای یان لە هەر کوێیەک پۆدکاستەکانت بەدەست دەهێنیت.